ช่วงคอมเมนเตอร์กับอุเทนชาติพินโย
ช่วงคอมเมนเตอร์นะคะพบกับคุณอุเทนชาติพินโยนะคะ
สวัสดีคร
ับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
ก่อนครับคุณอุเทนครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเห็นว่าวันนี้คุณอุเทนได้ไปทำพิธีบวงสรวงรัชกาลที่1ใช่ไหมครับ
เขาเรียกว่าสักการะ
สักการะ
สักการะองค์ประสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทำมา9ปีแล้ว
อ๋อคุณอุเทนทำติดต่อกันมา9ปีแล้วใช่ไหมครับ
ปีที่9
ครับ
ปีที่9ซึ่งเป็นปีที่พระองค์สิ้นพระชนไปทั้งสิ้นเนี่ย211ปี
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ราชวงศ์ก็ตั้งขึ้นมา238ปีถึงณปีนี
้ครับถ้าเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ดีฮะก็มันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอย่างหนึ่งนะฮะ
ครับ
ก็ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาฟังดูฮะคนไทยเราเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยมักจะแสดงออกถึงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยทางวาทกรรมทางเพลง
ครับ
ทางบทกลอนแต่ไม่ค่อยแสดงด้วยการกระทำ
ค่ะ
เนี่ยฮะ
ครับ
อย่างบ้านผมเนี่ยไม่ได้ว่าโชว์ออฟนะบ้านผมเนี่ยจะติดธงชาติจะติดธงประจำราชการและก็ธงของพระราชินี
ครับ
นะพระบรมราชินีนาถองสมเด็จนะ
คร
ับ
ค
่
ะ
ซึ่งถือเป็น
หลวงค่ะ
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมานะมาโดยตลอดนะมาโดยตลอดอันนี้แล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อผมเห็นพระรูปอยู่ในอาคารในวาระใดก็แล้วแต่ผมเห็นคนเดินผ่านไปเนี่ยไม่ได้มีสัมมาคารวะเลยแม้แต่การก้มโค้งก้มตัวก็ไม่มีแต่ผมเนี่ยจะต้องยืนตรงแล้วก็ต้องโค้งคำนับหนึ่งครั้งเสมอผมบอกเลยฮะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำด้วยจิตด้วยใจแล้วก็ไม่ได้เป็นการเสแสร้งแกล้งทำแต่ทำมาโดยเป็นอุปนิสัยแล้วก็เป็นพฤติกรรมของตัวเอง
ครับ
นะนี่ก็กราบให้ท่านผู้ฟังไว้พิจารณานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่พยายามกล่าวอ้างว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์โน่นนี่นี่นั่น
จริงๆ
ถามตัวเองดูซิว่าทำอะไรบ้าง
เคยประพฤติหรือทำอะไรเป็นอะไรที่มันชัดเจนไห
ม
นอกจากคำพูดเฉยๆ
ที่จับต้องได้นะฮะเขาบอกเลยฮะในบ้านมีรูปราชวงศ์ครบไหมมีการตั้งรูปแหวนรูปหรือว่าเป็นสถานรูปยังไงบ้าง
ครับ
เนี่ยหรือว่าตัวเองที่บ้านในอย่างน้อยเนี่ยในวาระต่างๆเนี่ยได้มีการติดธงบ้างไห
ม
ผมคนไทยนี่เหนื่อยใจฮะถ้าพูดแล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นอะไรก็ไม่ทราบวันนี้ดีใจนะฮะคุณป้าวัฒนากรไปด้วยฮะไปได้ข่าวว่าไปคนแรกเลย
ค่ะ
แต่ท่านนากรก็ต้องขอบคุณฮะว่าเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพคว่าจะเชิญใครไปชวนใครไป
ครับ
แต่เขาเป็นประกาศโดยชั่วไปว่าใครที่อยากจะไปร่วมสักการะกับเราก็เอากายเอาใจไป
ครับ
นะฮะเรามีทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วก็ไปสวดมนต
์
ไปถวายการสักการะ
อันนี้เราทำของเราเองเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับใคร
ทำเองฮะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวใครทั้งสิ้น
คือ
ทำเอง
คือ
เนื่องจากว่า
ปฏิบัติอย่างปฏิบัติอย่างนี้มาแล้ว9ปี
ปีนี้ปีที่9
ครับ
8ปีปีนี้ปีที่9
แล้วก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆทุกปี
ก็ทำจนกว่าชีวิตหาไม่ตั้งใจไว้แล้วก็ที่สำคัญเนี้ยทุกวันที่31มีนาคมก็บอกไว้เลยช่วงเวลาประมาณ9โมงไม่เกิน11โมงครึ่ง
ครับ
ผมก็จะไปที่ลานรูปเจษฎาบดิน
ทร์
ตรงเฉลิมไทยเก่าตรงผ่านฟ้
า
ก็ไปจะไปถวายการสักการะองค์พระนางเก้าเจ้าอยู่หัว
ครับ
ซึ่งวันที่31มีนาคมก็จะเป็นวันที่พระองค์ประสูติ
ครับ
ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน
ครับ
ผมก็จะไปไปทุก ปีซึ่งทำมาแล้วประมาณ4ปี
ครับ
4ปีฮะปีนี้จะเป็นปีที่5นะฮะผมก็จะไปทำอย่างนี้อยู่ตลอด
คร
ับ
อ
ันนี้เนื่องจากว่าอาจารย์ผมเนี่ยเขาแนะนำมาว่าทำไมผมไหว้แต่พระเจ้าตากเพราะผมเป็นฝั่งทน
คร
ับเป็นคนตลาดภูฝั่งทนก็จะไหว้แต่พระเจ้าตากช่วงวันที่28ธันวาคมอาจารย์ผมก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของราชวงศ์จักรี
ครับ
เพราะฉะนั้นควรแสดงความกตัญญูต่อเวชิตาต่อราชวงศ์และต่อแผ่นดิน
ครับ
ด้วยการไปถวายสักการะรำลึกถึงพระองค์ท่าน
ครับ
ลองทำสิผมก็ทำมาตลอดตั้งแต่คำแนะนำตรงนั้น
ครับ
พับเดียวผ่านไปปีนี้ปีที่9แล้วนะก็เร็ว
ครับ
นะฮะมันมีอะไรต่างอยู่หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เราได้ปรากฏนะฮะมีน้องนักข่าวไปด้วยกันประมาณ 4-5 ท่านปีนี
้
ปีนี้ไปน้อยนะฮะปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่ตั้งเต็น
ครับ
นะไม่ตั้งเต็นเพราะว่าผมเชื่อว่าอากาศจะดีและฝนก็ไม่ตกอันนี
้
สุดท้ายแล้วก็อากาศดีฝนไม่ตกนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีด้วยจิตที่เรายึดมั่นและศรัทธาเพียงพออันนี้ฮะก็โอเคก็ผ่านไปนะฮะเข้าเรื่อง
ของเราครับคือตอนนี้เห็นว่าตอนนี้ที่ทางคุณอุเทนกังวลแล้วก็เป็นห่วงก็คือทางสถานการณ์ทางชายแดนซึ่งจะมีการอพยพแล้วก็การทะลักการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตอนนี้ประชิดชายแดนละแล้วก็ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด
มันเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ครับ
มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีไอ้คนเปิดซีดีเรา
ดีเจ
มีดีเจ
คร
ับ ด
ี
เจคนหนึ่งซึ่งไปติดโควิดมา
ครับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่าคนในครอบครัวสับตรวจแล้วไม่พบก็งงต้องงงก็งงอยู่แล้วก็งงอยู่ว่าทั้งที่ใกล้ชิดมาก
ครับ
อันนี้แล้วงงที่สองคือทำไมใช้ระยะเวลา1อาทิตย์แล้วเราไม่สามารถพบสาเหตุ
ว่าต้นต่อ
ใช่มาจากไหน
ต้นต่อสาเหตุว่าติดจากที่ใดตรงไหนอย่างไรนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเราก็ได้แค่ไปสอบสวนจากโรคว่าไปอยู่ไหนบ้างมีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งก็คงไม่ครบหรอก
ครับ
อันนี้นะฮะก็ตรงนี้มันโยงใหญ่มาในสิ่งที่ผมเป็นกังวลผมเป็นกังวลอะไรบ้างกังวลว่าวันนี้เองเนี่ยพวกเราทุกคนคงจะรับทราบแล้วว่าอินเดียเนี่ยสปีดขึ้นแซงบราซิลเป็นอันดับ2
ใช่ครับ
เป็นอันดับ2ของโลกอินเดียเนี่ยห่างจากประเทศไทยแค่2ประเทศ
ค
ือบังคลาเทศแล้วก็พม่
า
ใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเนี่ยจะต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะคนต่างชาติที่ไปทำอาหารกินในอินเดีย
ครับ
โดยเฉพาะคนจีนหรือคนยุโรปที่อยู่ในอินเดียแล้วเดินทางเข้ามาซึ่งจะเห็นชัดว่าพม่าติดโรคเยอะมากแล้ว
ใช่ครับ
อันนี้ฮะก็เกิดจากการไม่ระแวดระวังที่เพียงพอผมเห็นต่างกับการปิดด่านนะ
ค
ุณธีรยุทธ
์
คุณลิลลี่ลองคิดตามผมท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เราปิดด่านก็หมายความว่าระยะทางตะวันตกเนี่ย 6-700 กิโลเมตรเนี่ยเราต้องมีคนเฝ้าระวังขนาดไหน
ครับเชื่อมาก
แล้วมีโอกาสที่จะลอดรั้วลอดถี่เข้ามาอย่างไรเป็นผมจะไม่ปิดด่านแต่ผมจะเข้มงวดในการเปิดด่านและก็ในการตรวจตาด่านผมคิดต่างคนอื่นเขาท่านผู้ฟังลองดูแล้วก็กรุณาอย่าหาว่าผมดีแต่ด่าสิจริงผมเนี่ยให้ข้อคิดแล้วก็ให้เหตุให้ผลแล้วก็ให้วิธีการแก้ไขเสนอวิธีการแก้ไขนะฮะ
ยังไงคะ
นะ
เปิดถ้าเปิดด่านแล้ว
เปิดด่าน
จะมีวิธี
ในการเปิดด่าน
ครับ
เข้มงวดในการเปิดด่านเพราะคนที่จะเข้ามานั้นเขาเข้ามาโดยตรงเลยเราสามารถเห็นเขาเรียกว่าเปิด ให้เราเห็นเข้ามาเราสามารถตรวจ
ได้
เราสามารถตรวจได้เช็คได้แต่พอเรางิบเราเป็นแบบนี้คนเนี่ยเราคุมไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู
้เราไม่รู้
ถ้าเราเปิดด่านเป็นผมถ้าผมมีอำนาจผมจะเปิดด่านเปิดด่านให้คนเข้าออกได้แต่ผมเข้มงวดในการตรวจ
ครับ
เข้มงวดในการตรวจคือมีด่านตรวจอย่างชัดเจนเลยอันนี้แล้วก็มีที่กักกันตรงนั้นดีๆเลย
นะฮะ
คือเข้ามาได้อันนี้เข้ามาในรัศมีที่เท่าไหร่อันนี
้ครับ
นะคือดีกว่าที่จะทำแบบนี้แล้วก็ทำไม่ได้
คร
ับ แล้วข้อที่สองนี่ก็ต้องฝากคุณบวชข้อที่สองหลังจากที่เราเปิดด่านแล้วเราต้องการให้เข้ามาอย่างเปิดเผย
ครับ
เพราะผู้ใดที่เข้ามาอย่างผิดระเบียบแอบเข้ามาปรับอย่างหนักเลยแล้วประกาศไปเลยว่าเราประกาศเลยว่าเราต้องมีการจับกลุ่มอย่างหนักแล้วก็ปรับอย่างหนักแล้วก็ให้รางวัลผู้นำจับอย่างดีด้วยเพื่อจะให้ประชาชนเป็นหูตาแทนเราไม่ใช่ทำอย่างนี้ฮะถึงเวลาเข้าเนี่ยเราผมบอกเลยทราบไหมว่าตั้งแต่กุ้มผามจนขึ้นไปถึงท่าสองอย่างระยะทาง 6-700 กิโลเนี่ยเรามีโรงพยาบาลชายแดนประจำอำเภออยู่กี่โรงพยาบาล
ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขต้องไปดูต้องไปตามแล้วต้องไปตรวจสอบด้วยว่ากำลังสภาพกำลังของการแพทย์เราพอเพียงพอ
กับที่จะรองรับไหม
ในการไหมที่จะรองรับไหม
คร
ับ
อ
ันนี้คือสำคัญผมเชื่อว่าไม่มีทางเพียงพอ
ใช
่
ไม่มีทางเพียงพอถ้าไม่มีทางเพียงพอเสร็จแล้วเราควรทำอย่างไรวันนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าที่อยู่ในโรงพยาบาลในเมืองที่มันห่างไกลจากโรคแล้วมันควรจะให้สร้างกระบวนการจิตอาสาว่าใครบ้างที่จะไปอยู่ประจำชายแดน แล้วก็ให้รางวี่รางวัลกับเขาให้โบนัสกับเขาให้บำเหน็จบำนาญกับเขาให้ค่อนกับเขา
หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์เหรอคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยในแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีคนเนี่ยประมาณเท่าไหร
่ค
่
ะ
ในโซนหนึ่งทั้งคนไม่มีทางพอ
ครับ
หน่วยแพทย์แต่ละหน่วยแพทย์มันสำหรับคนไทยแต่ถ้าเผื่อว่าตรงชายแดนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีสำหรับคนชายแดนโดยนี่คือวิธีคิดที่ผมอาจจะคิดมากแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้คิดมากผมว่าผมเนี่ยคิดถูกนี่คือตรรกะที่ผมคิดเหตุผลและหลักการที่ผมคิด
คร
ับ เพราะถ้าผมมีอำนาจผมก็จะสั่งการไปเพราะเนี่ยท่านผู้ใดที่มีอยู่ในแวดวงของอำนาจและได้ฟังอยู่เอาไปพูดต่อเอาไปเสนอต่อให้ท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีหรือท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าให้เสริมสรรพกำลังลงไปตามชายแดนตั้งแต่ตะวันตกด้านเหนือจนถึงด้านใต้บึงกาใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราเองเนี่ยผมบอกเลยฮะมันหลุดมาเมื่อไหร่แค่คนเดียวมันหลุดมาไม่เป็นหรอกแต่ถึงเวลาเข้าเป็นเนี่ยเราก็ไม่รู
้ใช่
พอไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วเขาก็มาทำมาหากินอยู่ในบ้านเราเนี่ยโอ้คิดแล้วก็น่ากลัว
แต่ทีนี้คุณอุเทนครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เรากังวลก็คือตอนนี้มีแรงงานต่างด้าวโอเคแล้วนะแรงงานพม่าเนี่ยนับหมื่นที่รอที่จะทะลักเข้ามาในบ้านเราซึ่งส่วนหนึ่งแหละอาจจะหนีจากยักษ์ไข่ของเขาที่มีการแพร่ระบาดหนักๆก็แล้วก็กลับเข้ามาในเมืองในบ้านเราทีนี้ศูนย์กักกันถ้าเกิดเราเปิดเสรีเปิดแล้วเข้มงวดศูนย์กักกันเราจะสามารถกักกันแล้วก็ตรวจโรคได้เพียงพอแค่ไหนเราต้องมีศูนย์กักกันที่ใหญ่มากทีเดียวนะสำหรับรองรับคนจำนวนเนี้ย
จริงๆนะผมว่านะฮะคนมันไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นหรอกฮะ
ครับแต่ว่าเราก็ต้องกัก14วัน
จำเป็นจะต้องมีกระบวนการตรวจหรือว่ามีการเค้าเรียกเทสนะฮะ
ครับ
เทสโควิดที่มีบุคลากรที่เพียงพอผมนี่จะบอกว่าวันนี้เองเนี่ยสภากำลังกับยุทโธปกรณ์เครื่องมือของเราเนี่ยลงไปเพียงพอไหมกับตรงนั้นผมเชื่อว่าไม่พอถ้าไม่พอเนี่ยโอกาสที่เราจะหลุดแล้วเราปิดด่านเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคนก็หนีมาพอหนีมาเนี่ยเรายิ่งคุมไม่ได้เพราะนั้นถ้าพอเปิดด่านเนี่ยเราคุมได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สติในการทำงานคือบางอย่างเนี่ยเราต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่บางอย่างเราก็ต้องย้อนไปอีกอย่างหนึ่งนี่คือวิธีคิดนะฮะทั้งคนที่คิดเป็นเนี่ยคิดได้เลยมันสำคัญฮ
ะ
นะไม่รู้นะวิธีการผมเนี่ยลองดูว่ามัน
เปิดด่านแล้วก็สแกน
แล้ว
เหรอฮะ
สแกนละเอียด
คือเราจะมีชุดเทสที่เราจะสามารถเทสได้ก่อนว่าใครมีความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่จะเป็นชุดเทสแบบไอ้ชุดพีเทสอะไรของกระทรวงอ่ะนะฮะชุดนั้นเนี่ยเรา
ก็ตามขั้นตอน
ครับแต่ทีนี้ประเด็นที่มันจะตามมาก็คือชุดเนี้ยงบประมาณที่เราจะเอาไปเทสคนพวกเนี้ย
ค่ะ
เราไม่มีงบประมาณขนาดนี้ถ้าเขาทะลักมาเป็นหมื่นเนี่ยเราจะเอางบประมาณตรงไหนไปซัพพอร์ตตรงนี
้เราก็ประกาศสิครับว่าคุณจะเข้ามาเนี่ย
จ่ายเองเหรอฮะ
นายจ้างเท่าไหร่จ่ายเองอย่างไรวิธีการมันอยู่ที่เราจะกำหนดฮะไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเดียวกันเนี่ยคนที่แอบหนีเข้ามาเนี่ยเราประกาศอย่างนี้แล้วคนที่แอบหนีเข้ามาเนี่ยหนึ่ง
โทษหนักเลย
เราเอาหนักเลยแล้วเอาหนักเลย
ใช่
วันนี้เราต้องเอาหนักจริง
ๆใช่ใช่
เราบอกเลยถ้าเราเอาไม่หนักเนี่ยผมบอกเลยคน
เขาไม่กลัว
มันก็หนีเข้ามา
ใช่
ใช่ไหม
ใช่
ที่เหตุตรงนี
้
อันนี้ผมถึงบอกไงว่าเราเนี่ยอย่าไปดจรอนี่ฮะเราอย่าไปอ้างเรื่องมนุษยธรรมฮะณวันนี้เองเนี่ยเราไม่มีจะกินกันอยู่แล้ว
ใช่ครับ
เราไม่เอาคนของเราก่อนเราจะไปคิดถึงคนอื่นเขาเพื่ออะไรฮะผมไม่ได้คนใจดำนะฮะแต่ผมบอกว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยเราจะไปต้องเอาตัวรอดของในกลุ่มของเราก่อนประชาชนเราต้องมาก่อนนะฮะอันนี้คือหลักการ
คุณอุเทนถ้าเราอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราไม่เอาแรงงานต่างด้าวเข้าเลยเนี่ยเราทำอยู่กันได้เองไหมคะ
จริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานของเราเนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้วันว่าชุดนี้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เราเปลี่ยนเป็นกระทรวงแรงงานเนี่ยหลังจากที่ออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเนี่ยเรามีรัฐมนตรีแรงงานที่เป็นมืออาชีพทางด้านแรงงานจริงไห
ม
เราส่งเสริมเรื่องการใช้แรงงานคนไทยไหมเราไม่เคยมีการนั่งเกิดเพราะไปมาเข้าคนไทยก็เลยไม่ยอมทำงานงานหนักไม่เอางานเบาเราก
็สู
้ไม่ใช่ไม่สู้งานเบาเราก็เกี่ยงเงินเด็กนี่คืออย่างนี้ฮะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเราบอกเลยว่าเราก็มาหลอกตัวเองว่าเราคือแรงงานฝีมือก็คือหมายความว่าต้องการจะเพิ่มค่าแรงเรียกค่าแรงหลักการและเหตุผลของเราในวันนี้เองเนี่ยท่านผู้นำของเราเนี่ยท่านนายกเดี๋ยวถึงเวลาข้าบุญชมก็หาว่าผมเอาแต่ด่านายกผมเป็นการตีติงฮะแล้วก็ชี้นำฮะอันนี้ในฐานะที่คนในวัยเดียวกันนะฮะว่าผมก็มีประสบการณ์ท่านก็มีประสบการณ์ท่านลองฟังผมบ้างวันนี้เองเนี่ยท่านมีอำนาจล้นฟ้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจล้นฟ้าท่านต้องกล้าท่านต้องกล้าแล้วท่านต้องก่อนที่จะสั่งเรามาท่านต้องคิดถึงซ้ายและขวาหน้าและหลังเมื่อเป็นคิดเป็นวงกลมเสร็จแล้วท่านก็ถึงสั่งลงมาไม่ใช่ว่าสั่งมาแล้วก็แก้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปแล้วก็มาจนกระทั่งคนรับงานทำงานเสียหมดวันนี้เองเนี่ยในระบบราชการของเราเนี่ยเป็นระบบลอยตัวภาษาราชการเขาเรียกว่าเท้าลอยตีลอยซึ่งมันผิดมากเลยโดยเฉพาะในช่วง2เดือนหลังนี้เราไม่ทำงานจะเลยพ.ร.บ.ที่ออกมาเนี่ยไอ้พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกเนี่ยมันยิ่งกว่าดึงเกมอีกเพราะว่าไม่ยอมลงวันที่รับเพื่อจะเริ่มต้นนับหนึ่งใช่ไหมเราคิดอะไรต่างเนี่ยเราคิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าผิดละผิดอีกเป็นดินพอกหางหมูรออยู่อย่างเดียวทำไมหมูมันหางสั้นเพราะว่าหมูเนี่ยมันสกปรกดินมันพอกหางหมูสุดแล้วสุดท้ายแล้วหางมันก็กุดไปเรื่อยหางมันจึงสั้นเราอยากให้เกิดปัญหาแบบนี้อันนี้นะประชาชนก็ต้องมีสติทั้งวันนี้เองเนี่ยเราเองเนี่ยอย่าเพิ่งหลอกและหลงตัวเองวันนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่ากระทรวงแรงงานต้องกลับมาดูและก็ส่งเสริมการใช้แรงงานอันนี้แรงงานไทยเนี่ยไปเมืองนอกแล้วไปในฐานะอะไรเรารู้ภาษาแค่ไหนที่ผมบอกผมเคยบอกกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าทำไมเนี่ยเราจึงไม่เรียนวิชาภาษาไม่สอนภาษาอันนี
้ครับ
ทำไมเราจะต่างจากฟิลิปปินส์เนี่ยมาเป็นแม่บ้านให้เรามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้เราเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ฮะแล้วเขาได้สอนภาษาเด็กในบ้านลูกหลานในบ้านด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราเนี่ยเราส่งไปทำอะไร นี่ฮะนี่คือสิ่งที่กระทรวงแรงงานเนี่ยฮะก็ต้องฝากถึงฮะว่าจะต้องส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้ภาษาได้มากกว่านี้แล้วก็พูดได้ฟังได้จริงๆ
ครับแต่ตอนนี้แรงงานไทยเนี่ยในหลายๆอาชีพในบ้านเราเนี่ยฮะไม่มีแล้วนะฮะคุณอุเทน
ก็ไม่มีเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาอาชีพเดิมที่ผมเคยพูดเมื่อหลายอาทิตย์แล้วฮะว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยอย่าลืมกำพืชว่าเรามาจากเกษตรกรรมเกษตรกร
ครับ
อันนี้เรากลับไปดูซิว่าอะไรบ้างวันนี้เองเนี่ยมะพร้าวเนี่ยทำไมเราไม่ปลูกเราปล่อยให้มะพร้าวตายไปเยอะแยะเลยเห็นไหมลูกมะพร้าวเราเก็บไม่ได้ทำไมมะพร้าวเนี่ยเรามีแหล่งผลิตซึ่งสามารถบรรจุใช่ไหมบรรจุเป็นมะพร้าวเป็นกะทิเป็นอะไรต่างไปขายแล้วก็เราไปขายได้ทั่วโลกอันดับหนึ่ง
อัน
น
ี
้ซึ่งมันไม่เพียงพออย่างนี้เป็นต้นทำไมเราจึงไม่เร่งผลิต
คร
ับ ผมบอกเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยต้องเฉียบคมและเฉียบไวแล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจอันนี
้
นี่ผมบอกเลยว่าท่านจะต้องมองเห็นท่านจะต้องใส่แว่นขยายตลอดเวลาคือเห็นถึงข้างล่างว่าข้างล่างขาดอะไรและก็เคยควรทำอะไร
ครับ
สนชทำสิ่งหนึ่งซึ่งผมเนี่ยเวลาผมเห็นการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยผมเนี่ยแค้นใจมากครับแค้นใจมาก
ทำไมฮะ
คุณรู้ว่าเขาจัดระเบียบแล้วเขาก็เพิ่มค่ารถเนี่ย
ท่
านผู้ฟังท่านใดที่เคยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ดูใช่ว่าขึ้นไปกี่เท่าตัวฮะไปดูสิครับว่าขึ้นไปกี่เท่าตัวฮะสตาร์ทเท่าไหร่ฮะ
ครับ
อย่างแต่ก่อนผมอยู่ซอยพนิทนเนี่ยจากบ้านผมมาปากซอยนี่ห้าบาท
คร
ับ ตอนหลัง
โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว
ก็นี่ไงฮะก็กลายเป็นจาก5บาทเป็น10บาทต่อฮอกสรชมาเป็น20บาทเป็น30บาทเลย
แล้วเดี๋ยว
ตลกมากเลย
เดี๋ยวนี้ฝนตกชาร์จอีกฝนตกน้ำท่วมชาร์จเป็นเท่าๆตัวเลย
นี่ฮะแล้วผมถามว่าพวกเราเนี่ยทำผิดกฎหมายหมด
ใช่
ผิดกฎหมายยังไงผิดกฎหมายตรงที่ว่าเขาไม่ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่หลังจากที่ท่านมาอยู่กทม.เกิน15วันบ้าผีท่านอยู่จังหวัดไหนคือนี่ฮะนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมปกครองเนี่ยผิดพลาดมาโดยตลอดเราไม่เคยจัดระเบียบผมเคยพูดเรื่องใบขับขี่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรกๆกับที่ญี่ปุ่นเราแบ่งเป็นประเภทเขาแบ่งเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ประเภทประเภทรถยนต์เลยอันนี
้ครับ
แล้วก็มีการจำกัดอายุเริ่มต้นอายุเท่าไหร่บิ๊กไบค์เนี่ยเขามีกำหนดเลยนะคุณต้องน้ำหนักเท่าไหร
่
อายุเท่าไหร่ใช่ไหมประมาณข้าประเทศไทยนี่อะไร
18ก็ทำได้ทุกอย่าง
ใช่ไหมซึ่งมาเพิ่งมาตื่นโตตอนนี
้ครับ
ผมบอกเลยไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยมันอยากจะตายไปสนใจไปทำไมไปโฆษณาให้หมวกกันน็อกขายดีทำไมใช่ไหมอยากตายก็โอเคอยากใส่หมวกกันน็
อ
กแต่คุณอย่าขับย้อนสอนทำไมมอไซค์ขับย้อนสอนก็เพราะตำรวจขับย้อนสอนก่อนเนี่ยมันเกิดละที่เอาอย่าง
ตำรวจก็บอกว่าเอาปฏิบัติภารกิจเวลาโดนถ่ายรูปมาอะไรมาก็บอกปฏิบัติภารกิจ
นี่ฮะประเทศไทยอย่างนี้ก
็แต่ถุงกับข้าวแขวนเต็มหน้าแฮนด์รถอ่ะ
ท่านจักรวัฒน์ท่าน
จักรทิพย์
ว่าจากใกล้ๆจะเสียแล้วเนี่ยก็ฝากท่านทำจริงทำจังทีนึงก็นี่ฮะปัญหามันเกิดอย่างนี้ว่าเราบ้านเราเนี่ยคนไทยเราไปยอมซะเองใช่ไหมฮะคนไทยเรามีแหละฮะถ้ามึงขับรถมาแล้วเราก็โอเคขับสวนมาเนี่ยไม่ยอมมันผ่านไป
คือไม่ได้เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกขนาดมาถูกเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค
์
คนขับมอเตอร์ไซค์ยังมาหาเรื่องเลยนะเขาผิดแท้ๆอย่างเงี้ยก็ยังลงมาหาเรื่องเขาอย่างเงี้ย
นี่ไงฮะประเทศไทยได้ไงล่ะอันนี้คือวันนี้เองเนี่ยผมก็อายุมากขึ้นทุกปีแก่ขึ้นทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบ่นนะฮะแต่ว่าผมสิ่งที่เห็นแล้วมันฝังหูฝังตาว่าทำไมเราไม่ช่วยกัน
คือบางทีผมเองเนี่ยนะคุณอุเทนผมเองก็อึดอัดใจนะกับว่าเฮ้ยทำไมสังคมไทยมันเป็นแบบนี้นะคนแบบไม่รู้จักหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่อะไรต่ออะไรเนี่ย มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณขี่บนฟุตบาทคุณขี่บนฟุตบาทไม่ว่าคนขวางอยู่คุณบีบแต่ทำท่าทางเหมือนไม่พอใจคนที่เดินบนฟุตบาททั้งๆที่บนฟุตบาทไม่ใช่สถานที่ที่มอเตอร์ไซค์ควรขึ้นไปเลย
เพราะคนไทยไม่มีการชี้ถูกชี้ผิดไงฮะ ถ้ามันช่วยผมเนี่ยเคยจอดรถช่วยแท็กซี่เคยจอดรถช่วยคนเพื่อจะทะเลาะอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย ผมก็โดนภรรยาตำหนิว่าไปยุ่งไว้ทำไมเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บฟรีเดี๋ยวก็อะไรจ่ายเราก็
ใช่
เราเห็นแล้วมันกล่าวหูฟังตาเราเห็นแล้วเราทนไม่ได
้ครับ
อย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะฮะหรือว่ากล้าหาญหรือว่าบ้าเลือดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำใช่ไหม
ครับ
นะเราต้องปกป้องคนดีส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจหรือว่าคุ้มครองเขาใช่ไหมตามพระดำรัสของในหลวงองค์รัชกาลที่9ของเรา
คร
ับ แต่เราไม่มีนี่คือวิสัยคนไทยแท้เลยฮะดิฉันเวลาก็เฟซบุ๊กก็จะลงมาด่าผมเยอะแยะอีกอ่ะว่าผมเอาแต่ด่าแล้วผมบอกเลยนะว่าผมจะอยากจะหาลือน้องทั้งสองว่าจัดเวทีสักเวทีหนึ่งนะขอเชิญแขกสมัครมาเลย
นะ
นะ80คนมีที่นั่งถ้าล้นก็โอเคเป็นที่ยืนนะปาตุกถาปาปัสกถาเรื่องความจริงประเทศไทยนะผมบอกเลยอันนี้นะเราอยากจะดูนะโอเคว่าอะไรล่ะคือสังคมอะไรล่ะคือความจริง
นะเอามาแลกเปลี่ยนการมาถกกัน
มา
คุยกันเลยคืออยากเก่งแต่ใน Facebook อย่างนั้นน่ะฮะมาเลยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล
ผมเนี่ยบอกตรงเลยว่าที่อย่างที่เคยบอกกันน้องทั้งสองนะว่าผมอยากใช้เวทีนี้เพื่อจุดประกายความคิด
ครับ
นะฮะให้สังคมเนี่ยได้เห็นความจริงอีกซีกนึงอีกด้านหนึ่ง
ครับ
นะฮะคุณรู้ไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีฮิดเด้นจันด้าซ่อนอยู่หมดเลยถ้าไม่มีนี่นะฮะผมบอกเลยว่าสุวรรณภูมิเราสร้างไม่ใช่มาสร้างในสมัยท่านทักษิณปี46นะ
ครับ
ปี45นะไม่ใช่มันสร้างก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าโอเคแล้วก็งบมาเนี่ยน้อยกว่านั้นตั้งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5เท่าแต่ก็เพราะว่าโอเคประเทศไทยเราเนี่ยมันอย่างเนี้ยก็แย้งในสิ่งที่ไม่ควรจะแย้งคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดแล้วก็โอเคโต้กันโดยมีฮิตเดนอาจารย์ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ของคนที่ล้อมขัดแย้งเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องอะไรคุณรู้ไหม
ครับ
ขอคลอดกันผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนหนังสือมาก็มีการพูดอยู่ตลอดเวลาจนทั้งวันนี้เปลี่ยนเป็นขุดคลองไทย
คลองไทยครับ
นะซึ่งก็ไม่ได้เป็นจุดเดิมละเป็นจุดที่ขยับขึ้นมาน่าจะอยู่แถวกระบี่อย่างนี้เป็นต้น
ครับ
ว่างๆวันไหนเนี่ยผมจะลงรายละเอียดเรื่องน
ะ
ผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ประเทศไท
ย
ต้องทำอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี
้ครับ
มันทำช้าไปเป็นสิบปีที่ซ้ำไปแต่คนไทยก็จะอ้างว่าเดี๋ยวประเทศไทยแบ่งแยกเป็นสองอย่างโง่อย่างนี้นะอันนี้ก็ไอคนที่พูดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากชาติซึ่งเขาเสียประโยชน
์ครับ
อย่างเงี้ยหรืออย่างกรณีตอนที่จะเปิดบ่อนในประเทศไทยก็มีการพูดจริงแล้วคนที่พูดเนี่ยได้ประโยชน์หมดฮะอันนี้นี่เขาพูดเรียกฟังนะนะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าขอสรุปเลยว่าในความคิดเห็นผมชายแดนไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาตะวันตกหรือตะวันออกในวันนี
้
ควรจะเปิดให้มีการค้าขายควรจะเปิดให้มีการเข้าออกแต่จะต้องมีความรัดกุมและเข้มงวดอย่างแท้จริงพร้อมจะประกาศเลยว่าบุคคลใดที่หนีเข้ามาแล้วเราจับได้ปรับอย่างหนักเลยปรับอย่างหนักแล้วก็ติดคุกอย่างหนัก
ค
่
ะ
อันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าต้องเอาหนักแล้วก็เช่นเดียวกันคนใดประชาชนผู้ใดที่สามารถจับผู้หนีมาได้ให้รางวัลอย่างดีอย่างงามแค่นี้เขาก็เป็นหูเป็นตาให้กับเราแล้วนะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยสุ่มเสียงมากโดยเฉพาะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตะวันตกสุ่มเสียงมากนะครับเพราะว่าวันนี้พม่าติดมากขึ้นเรื่อยๆอันตราย
ครับ
นะฮะขอบคุณมากแล้วครับผมว่าผมควรจะเวลา
ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ